Գլուխ 25-րդ. Բիշուն կատարելագույն մարմնավորումներ այն ամբողջ գեղեցկության ու նրբության, որը թաքնված է լինում նավաշին արարի հոգում. Ձվիկը ճեպի պես թեթև ու փխրուն նրա 3-8-րդական դյույմանոց պատյանը վատ պաշտպանություն էր նույնիսկ մարդու գլխի մեծությամբ սառցակտորից. Թեև ջուրն արդեն մաքուր էր, բիժուին խանգարում էին ափեզրի կեղևից պոկվող լողացող սառցաբեկորները. Նավախելին նստած և վարպետորեն վարելով ղեկը, Ֆրոնան Քորլիսին անմիջապես վստահություններ շնչեց. Տեսարանը հոյակապ էր. Սև գետը իր ալիքներն էր կլորում բյուրեղապակի ափերի միջով. Իսկ այնտեղ ավելի հեռվում կանաչ անտառները մխրճվել էին ամառային անպածած երկնքի մեջ. Եվ այս ամենի վրա կիզիչ արևը, շիկացած վառարանի պես, շոգ ու տապ էր արտաշնչում. Հոյակապ տեսարան էր, բայց Քորլիսի մտքերը չգիտես ինչու գնացին դեպի մայրը, դեպի նրա պարտադիր թեյասեղանները, հափուկ գորգերը, Նոր Անգլիայի սեթևե թողնաժիշտները, ընդարձակ պատուհաններում երգող տեղծանիկները, և նախորհեց այն մասին, թե արդյոք աղջիկը կկարողանա հասկանալ այդ ամենը. Ու երբ նա մտածեց իր հետևում նստած աղջկա մասին և ականջ դրեց բարձրացող ու իջնող թիերի ճողփյունին, աչքերի առջևով անցավ մորը ծանոթ կանանց խառնիչ աղանջ բազմությունը. «Գունատ, արկայծող ուրվականներ էին դրանք», մտածեց նա, «և այն բոլորի ծաղրանկարները, որոնք երբևէ բնակեցրել են երկիրը ու կբնակեցնեն ապագայում». Բիժուն շրջանցեց պտտվող սառցակտորը ու նեղուցով դուրս թռավ բաց տարածության վրա. Նրանց հետևում ճռինչով փակվեց սառցեպատը. Թոմին հառաչեց. «Իսկական վարպետություն էր», խրախուսաբար ասաց Քորլիսը. «Խելակարկին է», նրանց թիկունքից փնթփնթոց լսվեց. «Ինչ կլիներ, եթե համբերեր մի քիչ»։ Լսելով այս խոսքերը, Ֆրոնան պատասխանեց մարտահրավերի մի ծիծաղով. Ուսի վրայով աղջկան նայելով, Վենսը հմայվեց նրա ժպիտով. Անփութորեն դրած գլխարկը մի կողմի վրա էր թեքվել, և արևի տակ փայլատակող գզգզված մազերը բոլորել էին նրա դեմքը այնպես, ինչպես մի ժամանակ Դայայի ճանապարին. «Ես ուզում եմ երգել, բայց անհրաժեշտ է խնայել ուժերը. Երգ սրի մասին, օրինակ, կամ երգ խարսխի մասին, կամ նավազների առաջին երգը», ասաց Քորլիսը. «Իմն էր թուխկինը», մրմռաց նա բազմանշանակալի. Աղջիկը նավակի մյուս կողմից ջրի մեջ ընկղմեց թին, որպեսզի շրջանցի ոչ այնքան մեծ սառցակտորը, ու հավանաբար չլսեց Վենսի խոսքերը. «Ես կարող եմ այսպես անվերջ լողալ», ասաց Ֆրոնան։ «Ես էլ», տակացած նրան նեցուկ կանգնեց Վենսը, և աղջիկը միայն ավելացրեց. «Վենս, ես շատ ուրախ եմ, որ մենք բարեկամներ ենք»։ «Ես չեմ մեղավորը, որ մենք միայն բարեկամներ ենք»։ «Դուք չեք թիավարում, պարոն», նկատեց աղջիկը, և Վենսը լուր թեքվեց թիերի վրա։ Բիժուն լողում էր հոսանքի նկատմամբ 45 աստիճանի տակ։ Սա օգնեց հասնելու արևմտյան ափին ճիշտ այնպես, որը հանդիպակաց էր մեկն մանկետին, և միայն այստեղից շրջվեց դեպի վեր, գետի առավել հանդարտ մասը։ Նրանք պետք է ժայռոտ ափի երկայնքով մոտ մեկ մղոն անցնեին, և այն ժամանակ մեռնողից նրանց կբաժաներ կատաղի հեղեղատի մոտ 100 յարդ տարածություն։ «Այժմ կարելի է ընթացքը դանդաղեցնել», առաջարկեց Քորլիսը, երբ նրանք շրջապտույտի մեջ ընկան, և հանդիպակաց հոսանքը նրանց տարավ դեպի առափնյա սառույցների հսկայական պատը։ «Ով կմտածեր, թե հիմա մայիսի կեսն է»։ Ֆրոնան նայեց լողացող սառույցներին։ «Այս ամենը ձեզ իրական են թվում, Վենս»։ Սա օրորեց գլուխը։ «Ինձ ևս. Ես գիտեմ, որ ես եմ, Ֆրոնան, գտնվում եմ այստեղ, ձկնորսական նավակում, և 2 տղամարդկանց հետ թիավարում եմ մեկ ուրիշ մարդու կյանքը փրկելու համար. մեր թվարկությամբ այժմ 1898 թվականն է, գործողության վայրը Ալյասկան, Յուքոն գետը. Ես տեսնում եմ ջուրն ու նրա մեջ լողացող սառույցները. Իմ ձեռքերը հոգնել են, իմ սիրտն արագ է խփում, ես քրտնել եմ, ու այնուամենայնիվ այս ամենը երազ են թվում. Պատկերացրեք, հա? Ընդամենը 1 տարի առաջ ես գտնվում էի Փարիզում. Նա խոր հառաչեց և գետի վրայով նայեց դիմացի ափին, որտեղ անտառի կանաչի մուգ հենքի վրա սպիտակին էր տալիս Ջեկոբ Ուելզի վրանը. «Մարդու հավատալը չի գալիս, որ աշխարհում քաղաքներ կան», ավելացրեց աղջիկը. «Փարիզ չկա». «Իսկ ես 1 տարի առաջ Լոնդոնում էի», մտախոհ ասաց Քորլիսը. «Բայց հիմա դարձել եմ բոլորովին ուրիշ մարդ». «Լոնդոն»? Հիմա Լոնդոն չկա. Դա անհնարին բան է. Որտեղից են աշխարի վրա այսքան մարդիկ? Աշխարն այն է, ինչ հիմա շրջապատում է մեզ. Այդ աշխարում շատ քիչ մարդիկ կան. Հակառակ դեպքում, որտեղ կլինեին այս բոլոր սառույցները? Ծովն ու երկինքը. Այ Թոմին, ես գիտեմ, սիրով է հիշում այն վայրը, որը կոչվում է Թորոնտո. Բայց նա սխալվում է. Թորոնտոն գոյություն ունի միայն նրա երևակայության մեջ. Դա հուշ է անցած կյանքի մասին. Նա իհարկե հազիվ թե կասկածի դրանում. Եվ ինչու նա կասկածի? Չէ որ նա փիլիսոփա չէ, և չի հոգում. «Լռեցեք», չարությամբ շշնջաց Թոմին. «Ձեր շատախոսությունը մեզ կկործանի. Հյուսիսում կյանքը կարճ է, և մարգարեություններն այնտեղ կայծակնային արագությամբ են իրականանում». Նախազգուշացնող մի թրթիռ անցավ օդի միջով, և նրա գլխավերևում ճոճվեց ծիածանվող պատը. Բոլոր 3 թիերն էլ համաչափ չրմփում էին ջրի մեջ. Բիժուն առաջ ցլացավ. Լսվեց խլացուցիչ մի ջայթյուն, և սառույցի հազարավոր տոննաներ որոտնդոստ փլվեցին նրանց հետևում. Գալարվող ջուրը փրփրաց ու եռաց. Բիժուն խիզախորեն թավալվելով դուրս լողաց իր վրա կախված սառցակտորի տակից և նավեզրով ջուրը շերեփելով սկսեց ճոճվել ալիքների միջև. «Ես ձեզ զգուշացրի, շատախոս հիմարներ. Հանգիստ նստեք ու թիավարեք», կտրուկ ընդհատեց նրան Քորլիսը. «Այլապես ձեզ չի վիճակվի մի անգամ էլ բերանը բացել». Ֆրոնային նայելով նա գլուխ նորորեց, և աղջիկն էլ պատասխանի փոխարեն աչքով արեց նրան. Եվ երկուսն էլ երեխաների նման սկսեցին ծիծաղել այս արկածի վրա, որը սկզբում թվում էր կործանարար, բայց անսպասելիորեն բարեհաջող շրջադարձ ունեցավ. Կախված սառցադաշտերի տակից երկչոտությամբ ընթանալով, բիժուն անաղմուկ անցավ վերջին շրջապտույտից. Ժայռի եզրը ահեղորեն դուրս էր ցցվել ջրի միջից. Այդ դարերի կողմից կրծված ու քայքայված, իրեն մաշող գետն ատող, իր մռայլ դեմքը աննկատելի կնճիռներով ակոսող անձրևներն ատող, իրեն նոր, կանաչ մի գորգ, որը կարող էր թաքցնել այլանդակությունը, նվիրել չկամեցող արևին ատող մերկ քարի հրեշավոր մի զանգված էր. Գետը նրա վրա էր փորձում իր ամբողջ ուժը, բայց դիպչելով ատամնավոր եզրերին, շտապում էր վերադառնալ իր նախկին հունի մեջ. Ժայռի շուրջը ջրվեժի պես ծարս էին լինում մոլեգնող ալիքները, իսկ նրա ճեղքերից և ջրի փորած անձավներից լսելի էր աներևակայելի ճակատամարտի շռինդը։ «Դե, սեղմեք թիերը, սեղմեք ավելի ուժեղ»։ Դա վերջին հրամանն էր, որ կարող էր տալ Քորլիսը, քանի որ իրենց դիմավորող այդպիսի խուլ աղմուկի մեջ մարդկային ձայնը հնչում էր երկրաշարժի ժամանակ քրոքետի մուրճի հարվածի պես։ Բիժուն առաջ նետվեց ու թափով շրջանցեց շրջապտույտը, խորթաղվելով կոհակների մեջ. «Ներքև, վերև, ներքև, վերև»։ Թիերն աշխատում էին ուժով ու համաչափ. Ալիքները եռում ու դեսուդեն նետվելով իրենց հետ տանում էին նավակը, և փխրուն կեղևը ջրին դիմադրելով դողում և թրթռում էր։ Նավակը մի կողմից նետվում էր դեպի մյուս կողմ, բայց Ֆրոնան երկաթե ձեռքով զսպում էր նրան։ Մեկ երթ հեռավորության վրա, նրանց դիմաց, ժայռի վրա սևին էր տալիս խոշոր ճեղքը։ Բիժուն նետվեց ու սուրաց դեպի առաջ, բայց նրա տակից սահող ջուրը պահեց նրան միևնույն տեղում, և այդ ճեղքն էլ կարծես ծաղրում էր թիավարների ջանքերը։ 5 րոպե, որից յուրաքանչյուրը թվում էր հավերժություն, և նրանք անցան ճեղքի մոտով։ Եվս 10 րոպե, և այն արդեն 100 ֆուտ հեռու էր նրանցից։ Ներքև, վերև, ներքև, վերև։ Երկինքը, գետինը, գետը, ամեն ինչ միաձուլվել էին նրանց աչքերի առաջ։ Գիտակցությունը կենտրոնացել էր փրփուրի մի բարալիկ շերտի վրա, որի օգնությամբ կատաղի ալիքները շուրջ կալել էին ահավոր քարաժայռը։ Այդ շերտը ամեն ինչ էր։ Դա սահմանն էր կյանքի ու մահվան, ու նրանք գնում էին դեպի այնտեղ։ Ֆրոնան ձվի կճեպը դեռ պահում էր իր երկաթե ձեռքերում։ Նրանք պահպանում էին այն, ինչ արդեն ձեռք էին բերել, և շարունակում էին պայքարել, նվաճելով յուրաքանչյուր դյույմը։ Ներքև, վերև։ Ամեն բան լավ էր, եթե չլիներ Թոմիի հոգում բուն դրած վախը։ Հոսանքի բերանն ընկած դեպի ցած լողացող փրփրակալած սառցաբեկորը իր ատամնավոր եզրերը ցույց տալով սողաց նրա թիակի տակով ու դարձյալ խորասուզվեց ջրի մեջ։ Այս տեսարանը Թոմիի մեջ ծնեց մի պատկերացում իր մասին։ Թրջված մազերով, ջղաձգորեն կառչում է դատարկությանը ուժաթափ ձեռքերով։ Նրան թվաց, թե ոտքերն առաջ պարզած ավելի ու ավելի է խորասուզվում ջրի մեջ։ Լայն բացված աչքերի հայացքը նահառեց կործանման գուշակին, և վեր բարձրացրած նրա թիակը քարացավ օդում։ Եվս մեկ րոպե, և ճեղքը նայեց ուղիղ նրա դեմքին։ Նրանք դանդաղ խրվելով շրջապտույտի մեջ հայտնվեցին ժայռի տակ։ Ֆրոնան բաց գլխով պառկել ու հեծկլտում էր արևին նայելով։ Քորլիսը սրտի սաստիկ տրոփյունով ձգվեց նավակում, իսկ նավախելի վրա շոտլանդացին հազիվ արիանալով ու միանգամայն ուժասպառ ծնկներին հակեց գլուխը։ Բիժուն թեթևակի քսվեց սառույցներին ու կանգ առավ։ Ծիածանվող պատը կախվել էր նրանց վրա հեքիաթային հրեշի պես։ Անհամար նիստերից արտացոլվող արևը զարդարել էր այն շքեղ ու թանկարժեք գոհարներով։ Արծաթեշի թերը հոսում էին ժայռի բյուրեղապակյա ցցվածքների արանքներով, և պայծառ անհունը թվում էր մի ծածկույթը նետում է մյուսի հետևից, բացահայտելով կյանքի, մահվան և մարդկային ձգտումների գաղտնիքները։ Այստեղ սառը անհունում հավիտենական անդոր ու հավիտենական հանգիստ խոստացող գունատ ու երկնագույն տեսիլքներ։ 20 ֆուտ բարձրությամբ ամենավերին հիասքանչ և միևնույն ժամանակ զանգվածային աշտարակը մեղմորեն ճոճվեց նրանց գլխավերևում։ Թվում էր, թե հասկերն են օրորվում ամառային թեթև քամուտակ։ Քորլիսը նրան նայեց առանց որևէ բան նկատելու։ Վենսը մի բան էր ուզում միայն. պարկել այստեղ, գաղտնիքի սահմանի վրա, պարկել այստեղ ու ագահորեն ծծել օդը, և ուրիշ ոչինչ։ Դերվիշը, որ պտտվում է մի կրունկի վրա այնքան ժամանակ, մինչև որ աչքերի առջև շրջապատը միաձուլվում է, կարող է որ սալտի է ձերքի էությունն ու ճանաչել աներևույթ աստվածությունը։ Եվ ճիշտ այդպես էլ մարդը, որ աշխատում է թիերով, թիավարում է ու թիավարում, կարող է անջատվել երկրային ամեն բանից ու վեր խոյանալ ժամանակից ու տարածությունից։ Այսպիսի վիճակում էր Քորլիսը, բայց աստիճանաբար նրա արյունը դադարեց կատաղորեն զարկերակվելուց, օդը կորցրեց նեկտարի անուշությունը, և Քորլիսին վերադարձավ իրականության և սպառնացող վտանգի գիտակցությունը։ «Մենք պետք է դուրս պրծնենք այստեղից», ասաց նա կարծես հարբելուց խրպոտած ձայնով։ Նա ինքն էլ վախեցավ այդ խրպոտած ձայնից, բայց աճապարանքով բարձրացրեց դողացող թին ու նավակը եթերեց սառցադաշտից։ «Այո, եկեք դուրս պրծնենք, ինչ գնով էլ լինի», հազիվ լսելի ասաց Ֆրոնան։ Թվաց, թե նրա ձայնը հեռուներից է գալիս։ Թոմին գլուխը բարձրացրեց ու նայեց շուրջը։ «Իմ կարծիքով այս գործից պետք է ձեռք քաշենք. թիավարեք»։ «Մեկ անգամ էլ փորձենք»։ «Թիավարեք», կրկնեց Քորլիսը։ «Մինչև որ ձեր սիրտը պայթի, Թոմի», ավելացրեց Ֆրոնան։